Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Pozdravljam u studiju Radio Beograda 2 pisca Vladimira Tabaševića. U ponedeljak je žiri koji odlučuje za Ninovu nagradu proglasio roman Zabluda Svetog Sebastijana kao roman godine. Vladimire, evo prošlo je 5 dana, kako se osjećate nakon 5 dana euforije koja vlada? Verovatno vama nije baš tako lako, jer pisci vole da su usamljeni kad rade, da, kad stvaraju, sad ste u žiži nekako.
Jesu,
svi vas zovu, pitaju vas nešto.
Primeđen da promovišem samog sebe i da odustanem od ovoga što sam do sada imao kao nekakvu interes prevashodne preokupacije u životu, da se posvetim književnosti, da čitam i radim u tom smislu. Sada moram da samog sebe promovišem, da idem i da se ovo što mi najteže pada ponavljam u bezbroj navrata povodom knjige, ono najopštije nekakve uputi za čitanje i tako dalje, ali eto, to je deo te
kako ste rekli
nagrade,
jednom, uloga pisca je da stalno reciklira samog sebe.
Da, eto, možda čak nisam ni to rekao, možda je to pogrešno shvaćena uloga pisca, da, ali je negde postoji nekakva prinuda da iznova pričaš i pišeš o sebi, o svom nekom iskustvu, a ovaj nekakav, ajde, para književni angažman je zapravo mi teško pada u tom smislu da idem i promovišem sebe, svoj rad, ali eto, izguraću nekako.
Ali kad ste radili onu prvu knjigu Mississippi, aha, Tiho teče, niko nije trebao da vam objavi tu knjigu, vi ste sami.
Jest,
na kraju.
Da.
To je, da kažemo, sudbina svih posle koje postanu uslovno zvezde, da je imao taj tegobni put da objavi prvu knjigu, eto, da snimi prvi film, da napravi neku kompoziciju.
Sve te predrasude se ispostavljaju tačnim, zapravo ti stereotipi o onom piscu koji nastupa i tako dalje, jer taj Mississippi, rukopis Mississippi je potpuno bio neprihvatljiv i svim izdavačima kojima sam ja to slao, ovako naivno verujući da oni zaista rade svoj posao, da prime knjigu, rukopis, da pročitaju i da nekakav odnos prema njoj ustanove i da se izjasne povodom eventualnog objavljivanja. Tako da, da, prilično teskobno je bilo i gotovo nemoguće u stvari da objavim Mississippi. Onda sam ga u sam izdat varijanti preko podržano strane prijatelja i njegove firme s nekim sitnim sredstvima, ali koja su meni u tom trenutku bila dragocena, prosto i naprosto ukoričio taj rukopis i objavio ga, jer sam imao potrebu da s njim na taj način završim, kako bih dalje nastavio da radim.
Ali postoji nekako neki pritisak javnosti ili očekivanje da se stalno piše iznova i iznova, da nemate pauzu? Vi ste stvarno relativno brzo ovaj roman objavili.
Pa da,
ne
postoji
neka
frekvenca tu objavljivanja.
Ili to tako
ali
došlo?
Meni je to tako došlo, da, zato što sva tri romana bavim gotovo istim problemom iz različitih perspektiva, na različite načine, sa različitim očekivanjima od teksta, ali da, prosto ta frekvenca se tiče moje potrebe da samom sebi iznova objasnim ono što me na neki način preokupiralo bilo. Ali ja se pored toga slažem s tim da postoji pritisak na u nekom smislu hiperprodukciju teksta, jer pisac, ali kao i sve danas aktuelnost ne traje predugo. Danas aktuelnost možda traje jedan dan i sutradan već imamo novi tempo, novi ritam, gde ovo što nam se juče desilo nekako već postaje nekakva prošlost. Tako i pisac, ukoliko želi na bilo koji način da ima, što ne znači a priori da je to dobro, da ima neku vrstu pažnje i čitanosti, mora da bude prisutan svojim tekstovima, pored ovih svojih nekakvih angažmana u novinama, kolumnama, na primjer, on mora svojim romanima pre svega da neprestano podsjeća da on postoji. I mislim da je to u vezi sa ovom, dakle, tržišnom logikom,
ja,
koja
pa, knjiga
u bitnom
je postala
smislu,
tako.
Da, pa da, tako modifikacija književnosti, odnosno postajanje robom knjige same, i da onda pisac kao takav mora naprosto da sebe izloži diktatu tog tempa tržišta i da eto, mislim, to nije, kažem, nužno dobro, to se neminovno odražava i na kvalitet napisanog i na horizont teme, ideja koje pisac i način na koji on duboko ulazi u taj problem, na horizont teme koje on obrađuje, tako da taj pritisak tržišta deluje mi da posledično proizvodi tu vrstu kao devalvacije nekog književnog kvaliteta.
Prosto najdeju da predahnete.
Pa, naposledku.
Evo sad, kad pogledam dve knjige prethodne, sa obe ste bili u užem krugu za Ninovu nagradu. Ova je treća dobila.
Da.
I sad počinje opet neka stara priča iz 2017. godine kada ste bili u tom užem krugu i niste dobili. Vi ste nekim komentarom na društvenoj mreži izazvali lavinu komentara.
Da. Da.
I sad opet ista ta priča se ponavlja, opet komentari, pa onda da pojasnimo prosto još jednom.
Mm-hmm.
U tom tekstu postoji jedan u stvari ironični otklon koga su retko mnogi u stvari koji su komentarisi nisu ni primetili.
Da.
Te vaš ironični otklon u vašoj izjavi je tumačen sasvim suprotno i doveo u stvari do tih, na primjer, optužili su vas da ste rasista, ženomrzac, ozlojeđeni karijerista koji nije dobio nagradu pa se ljuti. Pa evo sad prilike da nam kažete
šta je bio motiv. Da, istina je da je bilo neke vrste jedi u tome, evo ja sad opet imam naivnu potrebu da iskreno, ali sve drugo, mislim, ta mizoginija, taj rasizam, to je, ja mislim, potpuno namjerno pogrešno tumačenje ovoga, koje je pogrešno tumačenje u interesu ovih ljudi koji, dakle, tu vrstu fokusa u kojem sam ja u tom trenutku bio koriste kao priliku za svoju nekakvu vlastitu samopromociju, za svoju nekakvu subjektivaciju u nekom, ajde sad, političkom smislu, jer tu je gomila aspiranata koji imaju, dakle, to iskrivljeno tumačenje te moje opaske sa određenim interesima. Oni, dakle, namjerno to krive želeći nekoga koji u fokusu da ispostave kao da ga predstave kao nekoga kod koga prepoznaju određenu vrstu nepravde, odnosno jednu vrstu nekakvog lošeg nastojanja koje onda oni nastoje da preveniraju, da spreče. Onda me optužuju za mizoginiju, na taj način želeći da se oni sami ispostave kao oni koji su svesni prava žena danas i tako dalje. I deluje mi da je to vrlo često. Mi, dakle, naprosto kao u Rošakovu mrlju projektujemo svoje nekakve sadržaje i preokupacije, želeći da se ispostavimo kao oni koji mi verujemo da jesmo. Jesmo li zaštitnici prava žena, jesmo li zaštitnici marginalizovanih i tako dalje. Pa da, to je ovo što Žižek zove stvarno. Dakle, danas je taj pritisak na nabivanje, na histerija, dakle, povodom političke korektnosti sve prisutna i u tom smislu paradoksalno je što živimo u naizgled nekakvom društvu, jel da, slobode, a zapravo postoji prilična cenzura da se određene stvari komuniciraju.
I stavno morate da razmišljate što govorite.
Pa da, mislim, neprestano, da se ne bi ne... Ali i ono što je zapravo najproblematičnije u vezi sa tim jeste što je ta vrsta iluzije, ta vrsta simulacije nekakvih korektnosti, upravo u svrhu toga da u realnom smislu, nekom faktičkom životnim okolnostima nepravde nastavljaju da postoje, tako što smo mi naprosto i simulirali da smo eto zdušno angažovani povodom prava žena, prava cigana, Roma ili teca, već tujemo taj cigan i Rom i onda ta histerija oko toga da si ti izjasniš kao beli čovek srednje klase ili kako već, da mu daš pravo da je on Rom čovek u stvari, tu niko ne prepoznaje, dakle, problem kao takav. I tako mi deluje da u toj mojoj opaski ljudi nisu imali interes da razumiju, jer to je naprosto, mislim, zdravorazumska nekakva teza, dakle, kao što je Žižek pominjao da je moguće da je Obama čokoladni crnac, odnosno da je tu crni čovek u funkciji maskiranja nepravde koja se realno danas odvija nad afroamerikancima ili kako ih zovu crncima ili šta već, opet moramo kako politički korektno da se izjasnimo. Tako mi isto tada delovalo kao jedno od obrazloženja se natuknulo to da je u pitanju peta napokon žena. A ako je kriterijum bio književnost i kvalitet književnog teksta, onda činjenica da je neko ko piše rodnoj ulozi žene, naprosto, mislim, ja mislim i da on u bitnom smislu vređa i samu autorku.
Pa i autorka se ogradila od
takvog stava,
ili ona nije voljela da bude
tako tumačena. Pa naravno, jer ne dobija niko nagradu zato što je žena ili muškarac, jel tako, po pretpostavci, nego zato što je kvalitet napisanog na određenom nivou. I ako ništa, ta vrsta pozitivne diskriminacije do kraja uvredljiva, mislim, jer kao ako vi naprosto nekome date pravo da priča samo zato što je žena, sve ono što se kaže će biti unapred shvaćeno sa jednom vrstom rezerve, budući da se zna da je kontekst takav da je neko progovorio zato što je žena, a ne zato što ima nešto da kaže, zato što je ono što govori suvislo i tako dalje. I tu se pokazuje koliko je ta, dakle, histerija oko političke korektnosti u bitnom smislu neučinkovita i zapravo kontraproduktivna. Ona pod paravanom interesa za zbrinjavanjem obespravljenih i tako dalje vrši onu nepravdu protiv koje se bori.
Evo, sad smo, nadam se, razjasnili ako nas...
Ma ne, nikad nećemo, to je, da, oni nikad nećemo, zato što prosto to je u toj atmosferi, u današnjem kvazi-intelektualnom nekom miljeu postoji jedna vrsta intelektualne mode da se uporno pogrešno prepoznaju na mestima gde toga nema određene stvari koje onda nas drugima preporučuju kao subjekti koji imaju čvrsto, jasno i stanovište prema nekom problemu.
Naravno, veći deo emisije ćemo posvetiti upravo dobitničkom, da pobedničkom, da kažemo, romanu Zabluda Svetog Sebastijana, ali nekako volim da se vratim na vaše početke, a počeli ste sa poezijom, 4 knjige ste čak objavili, nekako je to palo u zapećak posle ovih romana koji su bili popularni.
Da, čak sam i u jednom, da.
I to je ta večita borba, roman, poezija, hoće da pobedi.
Da, čak i meni i danas ne deluje da je to uopšte nekakva validna dilema, meni je još uvijek poezija tu i I par navrata sam se našao da je zapravo ovaj odluka moja da pišem u ovoj, ajde, uslovno govoreći, proznoj formi, bila zapravo samo način da zaštitim i sačuvam svoju poeziju. I tako da ja ne mislim da sam sa poezije prešao na prozu, nastavio sam naprosto da pišem i sva ta tri romana zatim su u bitnom smislu poetski.
Ali i dalje pišete, da kažemo, to poetičan način.
To je poetika, to je moja poetika u nekoj novoj formi koja pokušava da ustanovi jednu vrstu, neku vrstu narativa, ali upravo je relevantan aspekt tog mog književnog rada, taj poetski element kroz koji se onda narativ sam zapravo potvrđuje, ispostavlja ili čini mogućim.
Ovog puta imate isto poetičnost, ali malo sad politički angažman, promišljanje se osjeća, pogotovo u onom drugom delu romana.
Da, u toj drugoj
epizodi. To ćemo da isto također govorimo. Biografski momenti u vašoj prozi. Mm-hmm. Prosto ne mogu da vas ne pitam koliko kombinujete u stvari stvarnost, fikciju i u stvari koliko je prošlost oblikovala uopšte vaš, da kažemo, poetski način izražavanja sveta.
U bitnom smislu je sve što pišem prožeto mojim nekakvim realnim životnim iskustvom, ali je ono razvijeno, nadograđeno, svoje realno neposredno životno iskustvo mi služi kao jedna vrsta podstreka, motivišućeg faktora i momenta da u književnom radu iznova pokušavam da vidim šta je to bilo u tom mom iskustvu, šta je i koje su, koji su, ajde, društveno-politički uzroci tih i takvih okolnosti koje sam imao priliku da živim, ali ono što je također važno ovdje naglasiti jeste ta razlika, koja ne mislim da je precizno izvedena, stvarnost i fikcija, po nekakvoj staroj teoriji filozofskoj, zapravo sama stvarnost ima fiktivno je zapravo formativno za stvarnost. U tom smislu mi živimo neprestano u jednoj vrsti iluzije da postoji nekakva objektivno saznatljiva stvarnost i mi kao subjekti saznavanja te stvarnosti nastupamo i približavamo se toj istini. Ali to je bukvalno ono stari filozofski problem koji se vuče od antike pa preko Kanta pa na ovamo. Dan danas se u filozofiji razmišlja o tom problemu subjekta objekta i uopšte u nauci to je temeljni problem. Jer tako nauke, da li je tom objektu famoznom u spoljnom svetu moguće prići. Tako da ja mislim da pisanje i književnost, odnosno spisci, pre svega komuniciraju s tim problemom, odnosno pokušavaju da izađu na kraj sa problemom koji glasi da subjekt zapravo uronjen u svoju percepciju sveta ima iluziju objektivnosti tog sveta. Ta neka vrsta, možda, ajde, naivno govoreći, odnosno prosto govoreći nekog solipsizma tog, vlastitog uglasa kojeg posmatramo, svet čini svet takvim kakvim ga mi vidimo. I sve vreme ja pokušavam u svojim romanima da upravo tu činjenicu pokažem kao činjenicu, ajde sad to, da smo mi udonjeni u svoj, pre svega jezik, kao neku vrstu staklene kutije iz kojeg posmatramo taj spoljni svet uporno verujući da on postoji neovisno od činjenice, iz koje mi perspektive ga posmatramo, iz kog jezičkog stanovišta, iz kog spontano ideološkog ovog ili onog rakursa mislimo svet u kojem jesmo. Dakle, ta vrsta podele na stvarnost i na fikciju nije baš preterano stvarna, odnosno realna, fiktivno je formativno za stvarnost.
A da li se vi u stvari kroz tog pisanja suočavate neki način sa svojim traumama, doživljavate neku katarzu kad napišete roman, očistite svoju dušu, kako bi?
Pa da, svakako, u tom smislu katarza, da, izlazim na kraj sa određenim vrstama, sa nekim problemima koje sam pre svega imao potrebu kada sam pisao poeziju da rešim sam sa sobom i da budem načisto, jer je budući da je to pisanje poezije krenulo nekako nekakvoj intimi i da sam se bavio poezijom nastojeći da niko o tome ne zna i tako dalje. Nekakva poezija je bila nekakva moja najintimnija stvar i onda sam shvatio da ta vrsta komunikacije najpre sa samim sobom, kada u nekom pisanom tekstu prvi mah vi postajete vlastiti čitalac tog teksta, ima nekakve blagotvorne učinke na mene kao individu, kao prosto osobu koja ima potrebu da izađe na kraj s nekim problemima, koji nisu naprosto samo problemi traumatskih nekakvih okolnosti koje sam prošao, jer svi naprosto prolazimo kroz nekakve traume, to su prosto interes i radoznalost za saznavanjem sveta i sebe u svetu i svoje funkcije i uloge i to kreće u tom nekom, adolescentskom periodu, a onda kasnije shvataš da je to interesovanje za književnost dalje seži, da nije naprosto u pitanju neka vrsta dnevnika u kojem se ja ispovedam i ja da mi bude mi lakše, nego sam čin pisanja u nekom smislu, u stvari u bitnom smislu konstituiše moj odnos prema svakodnevnom životu na taj način da ja u svakodnevnom iskustvu naprosto sve vreme, ajde da tako kažem, i da se samo kritički, neko samo ironično izjasnim, voajerišem iskustvo sveta da bih eto, sve to na kraju sažio u nekakvu rečenicu, u nekakav zaplet, u nekakav problem u svojoj književnosti.
A heartbeat, timing is everything. I took a look at love when love looked away. How cruel is it that fate has to find me all alone with something to say? I've been thinking, tweaking and rethinking all the things I would tell you someday. I can hear it while I'm sitting here all alone with something to say. I want to tell you I love you. I want to tell you I'm sorry. I should be writing a column to the people on how not to let your love life slip away. It would be clever, witty, entitled, all alone with something to say.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gost emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 je Vladimir Tabašević, autor knjige Zabluda Svetog Sebastijana, za koju je dobio Ninovu nagradu pre tačno 5 dana. I sada došli smo do romana koji u stvari je i najvažniji za pogostovanje i sve to. Mada smo mi, mislim, Radio Beograd 2 pratio sve vaše knjige, ali
da,
ovog puta se posvećujemo dobi.
Hvala na tome.
Pobedničkoj. Možda da nešto kažemo zašto Sveti Sebastijan. On je on ima u stvari važnu simboličnu ulogu u ovom romanu, mm-hmm. ta dvojnost njegova.
Jeste.
On je bio, voleo poštovo i hrišćanstvo, da kažem, jest. Skriveni hrišćanin,
jest.
Ali u trenucima kad je morao nešto da uradi kao Rimljanin, on mm-hmm. je i ubijao i kažnjavao hrišćane. Jest. I ta dvojnost je u stvari vrlo karakteristična za neke od ovih likova, poput jest. Glavnog,
da.
Koji na kraju se gubi identitet, da li je upravo, to on to, ili da. Dino ili tako dalje, nećemo sad da. Otkrivamo sve
previše,
tajne.
Da.
Onda Sebastian koji... Dobro, sad Korice, jasno je da je jež u pitanju,
da.
A kako su ga predstavljali ikonopisci i slikari je bilo u stvari njegovo telo probijeno sa mnogobrojnim strelama koje
da.
Je posjeća na ježa.
Da.
Znači, sve je simbolično, od ove Korice do Svetog Sebastijana,
jest.
Do vaše korištenje Svetog Sebastijana mm-hmm. u ovom vašem proznu tekstu.
Jest. Pa to je, dakle, najzanimljiviji aspekt meni u vezi sa, dakle, tom činjenicom iz ove žitija. U vezi sa Svetim Sebastijanom jeste bilo ta, koju ste pomenuli, dvostruka uloga koju je igrao. Budući da je bio vođa pretorijanske garde, on je s jedne strane proganjao hrišćane. Međutim, duboko u svom srcu, kako tamo stoji, on je njegovo veru u hrišćanstvo. I sad ta vrsta raspolućenosti je meni bila zanimljiva u nekoj prosto, s obzirom nekav interes da razumijem vlastito iskustvo danas postojanja, vlastito iskustvo pretvaranja, gde smo mi često vrlo primorani da imamo određenu vrstu uloge, zauzimamo određenu vrstu društvene uloge i, u društvu, koje uloge onda svesno odabiramo kao uloge i jasno smo, načito smo s tim da nemamo zapravo, da nismo do kraja ono što se ispostavljamo i predstavljamo da jesmo, nego nešto drugo. Ali u žitiju stoji tamo, dakle ono što je meni još bilo zanimljivije u vezi sa tim, je da je on tamo gde su okolnosti dopuštale, on pošteđivao smrti žrtve hrišćane. A tamo gde okolnosti nisu dopuštale, on je ove koji su se kolebali u tome da li da podnesu žrtvu ili ne, postrekivao.
Da.
I tu sam dodatno se zbunio bio, čitajući to, nije mi bilo jasno da li je princip žrtve zapravo univerzalan u tom smislu ili naprosto se sve tiče nekakvih okolnosti u kojima neko je tu imao mogućnost da bude dobar i da poštedi, a neko pak nema mogućnost da bude dobar i da poštedi.
Da li to sećanje na petle iz vašeg detinjstva?
I jeste, i onda mi je to me podsjetilo na taj... Mislim,
ko je taj koji kažnjava, koji
da,
odlučuje?
Taj koji kažnjava, taj koji odlučuje, taj ko se bori za pravdu i na tu figuru pravde, zapravo na pojam pravde kao takav, sam imao potrebu da, ajde, uslovno govoreći, napadnem, dakle, da problematizujem tu pravdu sa velikim P, jer sve vreme mi izgleda, da, dakle, oslanjujući tu i na tezu Simone Weil, da je zlo senka dobra, sve vreme izgleda da mi vrlo često zlo pa i proizvodimo oko sebe, ubeđeni da radimo, da činimo nekakva pravdoljubiva pravednički orijentisanja nastojanja, a taj poimanje pravde je zapravo striktno subjektivno i tiče se nekakvih naših individualno psiholoških sklonosti, okolnosti, sećanja na sebe i tako dalje. I onda sam se zbunio čitajući u žitiju da je on, dakle, imao tu vrstu dvostruke uloge i da princip žrtve nije bio univerzalan, nego da se okolnosti odlučivale o tome i sam postrek drugog na žrtvu ime ideala koji verujem mi da smo subjekti, da smo nosioci tih vrednosti, mi je bio zanimljiv za tematizaciju s obzirom za nekakvu aktuelnost. S obzirom na nekakvu aktuelnost, dakle, to je u nekom širem smislu svačino i bitno politička stvar, dakle, postrekivati drugog za interese ideja, ideala koje verujemo da smo mi nosioci, koje verujemo da su nama važne i tako dalje, a vrlo često zapravo sama ideja je u bitnom smislu zavisna od odnosa prema drugom i tako dalje, sama i realizacija nekad naših idealnih nekakvih preokupacija, ideje i idejnih nastojanja se tiče toga da drugi uzme stvar u svoje ruke, a da ga mi naprosto na to ohrabrimo.
Sveti Sebastijan ide pa da, govori, postaje
etički,
svetac.
Pa da, ali on postaje svetac i sad ja ne bih želeo tu sebi da dopuštam slobodu da polemišem u tom smislu na nekom teološkom nivou, nego naprosto sa jednog zdravorazumskog, sada ide uslovno govoreći, racionalno. Da, stanovište. Ja u romanu pokušavam da uđem u tu ulogu njegovog pretvaranja. Onda se u drugoj epizodi romana, kada se taj stil nekako skrasi i kada postaje, ajde, tipičnije književni, pokazuje da se svi zapravo akteri pretvaraju, glume sami sebe i tiče se i nekakve predstave i tako dalje. Dakle, on biva raskrinkan od strane Dioklecijana kao onaj koji je zapravo nekada, kad su to, kaže, okolnosti dopuštale, pošteđivao hrišćane. A ono što mi biva zanimljivo, i onda i sam postaje žrtva. Dakle, sam postaje žrtva svojih ideala. Ali ono što mi je bilo zanimljivo da se u tom hronološkom smislu bavim time jeste da li je to bilo izvesno da će i sam biti žrtva onog trenutka kad je druge postrekivao na žrtvu. U tom smislu sam želeo da polemišem u etičkom, pre svega, smislu sa tim motivom podstreka drugog na žrtvu, podstreka drugog na žrtvu u ime vlastitih ideala, jer se naknadno ispostavlja da je to njega Dioklecijan opet sticajem okolnosti raskrinka, pa ga i eto to naloži da ga se proburazi strelama, da on postane, kako žiti u stoji, gotovo ježolik. I onda on i sam postaje žrtva, ali onog trenutka kad je drugi postrekivao žrtvu, pitanje je da li, odnosno,
da li
nije, da li je mogao da zna da će i sam ispostaviti žrtvu i da li ga to postajanje vlastito, postajanje žrtvom iskupljuju u nekom smislu. I čitava, dakle, ta polemika, on je bio figura kao motiv brojnim umjetničkim i pop kulturnim.
Da, postoji jako mnogo slika i filmova
i tih, dakle, likovnih predstava. I ono što je zanimljivo bilo sve vreme, jeste njegova likovna predstava njegovog stradanja, gdje on zapravo, on je postao u jednom trenutku i gej ikona
u pop kulturi, pa da, on je tako kosom,
da, s plavom kosom, nežan, muskulozan, lep, istovremeno strada, ali kao iznad stradanja, da je ono što je, i onda sam se ja poigravao sa tom, sa prosto percepcijom tog i takve likovne predstave.
Ali idealno se uklopalo u priču romana, mislim.
Pa, to, na tome sam radio.
Vojnosti, da. Ta kolebanja. E sad, sećanje, možemo reći da je ključna reč, ali jezik u vašem romanu.
Pa da, ta dva imena.
Sad samo da se malo odemo od ove teme, u Murakamijevom romanu Bezbunicu kurata Zaki i njegove godine hodočašća, on se bavi također sećanjem u tom romanu. I ova rečenica koju citiram iz romana, koja se kao mantra stalno ponavlja, mi isto ima neke veze s ovim romanom. I Murakami piše, kutiju sećanja možeš da zatvoriš, ali ne možeš da prikriješ istoriju. To je rekao Murakami. Ja sam tu našla tu paralelu sećanja, zatvaranja u kutiju sećanja, potiskivanja. I imate vaša rečenica kao pandam, ovaj rat još uvek nikad neće početi. To je ta nada da se nešto nije desilo, da je zatvoreno, možda smo odsanjali, da se beži čovjek od istine.
Da.
Evo sad na tragu dva pisa našeg i svetskog Murakamija. Našla sam tu samo nit u sećanju, ta rečenica, sećanje. Vi ste posebno to želi da naglasite, da rat nikad neće početi.
Da, i to još uvijek, ta nekakva nezgodna gramatička formulacija, jel tako, rečenice, rat još uvijek nikad neće početi. Tu je, dakle, tu su pomešane dve te temporalne ravni, ta jedna nada, dakle, da neće biti ono što se već faktički zbilo, meni u najjačem smislu podcrtavala tragičnost tih okolnosti i događaja koje sam hteo da predstavim. Dakle, tu je pokazati se to koliko zapravo tek nekom, eto sada, da ne budem vulgaran, tom samopromovisanju i hvaljenju sebe, ali ono, dopada mi se to rešenje na jezičkom nivou, jer prosto u jednom elegantnom jezičkom poduhvatu možete sugerisati čitav naboj koji postoji na individualnom nivou.
Smisel,
da,
stvari,
čitav smisel. Pa eto, života, ali naprosto jednih nekakvih kao specifičnih okolnosti životnih u kojima jedinka, eto, paradoksalno, deluje mi da je to negde univerzalno, gotovo tipično životno iskustvo, paradoksalno se nada da se neće desiti ono što je već bilo. I to je to, dakle, kao kako ste povukli paralelu sa Murakamijem, ta vrsta nekakvog potiskivanja, uslovno govoreći,
zatvaranja,
zatvaranja i kao da se nije desilo. Samo što je ova razlika, razlikovao bih ovo svoje stanovište od tog, u smislu da je ja ne verujem da postoji nekakva druga istorijska prisila koja će da ta sećanja, odnosno tu kutiju sećanja otvori, da nas prinudi da mi s njom. Ja mislim da je i to je ovo što mi je jedna od teza romana, da je zapravo tu kutiju moguće zatvoriti ako pripadate određenoj društvenoj klasi, određenom društvenom sloju, određenom društvenom miljeu koji naprosto nema imperativ da se seća, nema imperativ da kroz svoj život iznova promišlja sve ono što je minulo, nadajući se da je to mogao drugačije taj svoj život da u drugom pravcu usmeri. Privilegovane klase imaju privilegiju da se, dakle, i zaboravljaju, odnosno kod njih se sećanja i tekako odlažu u nekakve kutije i oni nemaju ni interes, niti su opterećeni krivicom da promišljaju, da i recikliraju, da preživaju iznova svoje iskustvo, nego naprosto svoj život žive, a deprivilegovani čini mi se kao da su primorani da recikliraju svoje životno iskustvo, da se sećaju i da, eto, u tom nesretnom nadanju da su možda mogli drugačije, bar za sebe nalaze neku vrstu kreponosnog životnog stanovišta, nastojanja.
E sad ne mogu reći da je Karlo alter ego vaš,
da,
ali ako kažemo Karlo, taj junak koji preživljava dečaka od 5-6 godina koji beži iz rodnog grada, On takođe nema to direktno iskustvo, nemate vi sećanje veliko u 4 ili 5 godina, da. On ima to posredno sećanje. Znači, da. Sećanje je varljivo. Prosto,
jeste, to je da, jedna od
možete
tema.
Možete da tumačite kako hoćete. Da. Vi sad saznajete, ne vi, nego vaš da. Junak, svejedno vi pišete, da. Znači on sazna od majke, od oca, od bake, jest. Šta je bilo. Jest. I sad on može da pravi sebi, da kažem, svoju priču. Jest. On može da bira, da izvlači šta mu odgovara.
Upravo to. Pa to je jedna od ideje romana, dakle, da budući da je sećanje na taj način varljivo, da je moguće da ga iznova, iznova domišljamo, izmišljamo, da se prisjećajući se stvari iznova sećamo. E sada imamo tu staru tezu o sećanju, je li tako? To ide nešto od Bergsona, da dakle ta nekakva impresija, nekakvo iznovo, dakle nekakva čulna impresija i da seća je naprosto način na koji nam se ta već jednom proživljena čulna impresija javlja u nekakvom blažem intenzitetu. A to bi značilo da smo mi realno proživali stvari koje imamo sveže u pamćenju, sveže u sećanju, koje imamo naprosto iskustvo da smo. Ali ono što je zanimljivo jeste da čovjek sebe nekad samo zavarava. To je jedna od perspektiva tumačenja. Druga je da je jedna od teza. Druga je da, dakle, bogateći taj jezički svoj asortiman, on naprosto ima način da izmišlja iznova sebe samog, svoje iskustvo. Jer se to bar meni kao piscu dešava. Ja sam, dakle, pišući ovaj roman se sećao, imao sam, eto, ajde da se sad da izjasnim u tom smislu nekako iluziju da je da sam proživeo stvari, ali sam imao nekakvu neposredno iskustvo, nekakvu impresiju kvaliteta tog doživlja i onda sam zapravo kroz pisanje ja proizvodio svoje sećanje, a hteo sam istovremeno i samim činom pisanja, odnosno da u samom tekstu bude prisutna ta proizvodnja.
To, dakle, da se sećanje, se dešava pa, da nam neko priča, pa mi toliko to ubedimo.
Ubedimo sebe da smo proživeli, da. A ima i, deluje mi da je to danas, dakle, važnije u nekom ovom širem društvenom političkom smislu. Dakle, postoji prinuda na sećanje određenih stvari. Pa je pitanje zašto se kad se sećamo, sećamo baš tih stvari. I onda sam razmišljao o tome da kada se sećamo, mi smo prinuđeni da se sećamo nečim aktuelnim, nečim što nas u aktualnom trenutku pritiska. I čovjek je kao takav, zar ne, biće, to je stara ta opet egzistencijalistička teza, rastrzan između tih projekcija, između tih sećanja na sebe samog i pokušaja da, eto, paradoksalno ne ponovi ono što mu se već desilo.
Trebaš mi, a nisi tu. Kada si tu, kada
Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene Jelena Jovović predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Emisija Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, Vladimir Tabašević, gost u našem studiju. Zabluda Svetog Sebastijana, knjiga o kojoj uglavnom mi pričamo i tumačimo je.
Da.
Bar ja pokušavam da sa vama u razgovoru protumačim neke stvari. Rekla sam, jezik je važan kao i sećanje za junaka. Niko još nije razumeo jezik kojim pričaju deca koja su jezik učila u ratu. To je ta rečenica koja onako udara u glavu. Jer činjenica je, deca koja su izmeštena iz svog prostora, koja su promenila, da kažem, okvir u kome su živjeli, pa verovatno ste vi imali taj osjećaj da vas deca možda u početku ne prihvati, upravo što ste drugačiji, govorite nekim drugačijim jezikom.
Da.
I onda je možda trenutak kad i začute ta deca.
To pa je jest.
Kad trenutak začute, ili im je to najsigurnije?
Deca začute je već, ja bih rekao, moment kad kasnimo. Najprej su deca radoznala, zar ne, a onda u tim ratnim okolnostima je moja nekva svest bila da starateljske instance ćuti. To njihovo aktivno ćutanje je bio način na koji je zapravo glasno rat odjekivao u tom govoru. Tu mi deluje da nije bilo u tom razgovoru, eventualnom razgovoru između roditelja i dece i tako dalje. Tu mi deluje da nije bilo načina da se na neki način aktivnim razgovorom sa samim detetom opšti, nego je bilo prosto vrlo često te neke tihe ratne jeze koje se potmulo odjekivalo toj aktivnoj ćutnji roditelja i tako dalje. I onda sam dečak, odnosno junak u tom romanu, ima iskustvo menjanja, promene različitih dijalekata, ima iskustvo, dakle, učenja tih mašala, tobože, obaška, tih svih pojmova koji su njemu tada ostali potpuno apstraktnija, za koje se grčevito hvatao, jer jezik je bilo...
Sećanje
ga vuklo na detinjstvo, a u stvari da, mislim, i sećanje ga je držalo sve vreme tu, on je možda zapravo i zatočenik vlastog sećanja, koji je tu gotovo sećanje poistovećeno sa epizodom Ludila, gde on zapravo sve te reči, nasumice koristi iznova, mašala, obaška, tobože, lupetaš kao Maksim po diviziji, te zanimljive sintagme koje...
Pa junak ima na jednom mestu kad ga sramota, kad majka govori jekavicu. On se stidi svoje majke zbog tog govora, zbog jezika.
Jest, jer to je već faza ta izbjeglištva, došlo se u neku drugu jezičku sredinu, novi jezički ambijent, gde se ta vrsta stigmatizacije upravo kroz nešto na izgled banalno, na što si naprosto da bi opstao osuđen, u stvari kroz jezik i putem jezika se stigma i ono način na koji taj ne potpuno drugi, nego naprosto jednu dijalektičku varijantu jezika taj junak koristi, ali biva stigmatizovan i odbačen. To ne ni on, nego koristi njegova majka, što je dodatno još komplikovano. Njegova majka koristi tu i jekavicu u nekom drugom kontekstu zbog kojeg jezika samog junaka biva stid i sram i on eto onda nastoji da prikrije to, nastoji da naglašeno priča korektnije nego što bi trebalo da priče i...
E, ovaj drugi deo romana, uslovno rečeno, mada on postoji u stvari kao podela drugi deo romana, je nekako sasvim drugačiji. Tu se gubi ona poetičnost, tu kreće angažovanost vaša, onako da. Direktno se prosto polemišete sa nekim pojavama i svojim razmišljanjima, poput otadžbine, gde kažete otadžbina to je sve gde su naši očevi poginuli, podzemni mrtvi koji su svojim glavama nekud nešto zaleteli, stradali, a iza njih su ostali živi. Angažovani umetnici. E, to je ta reciklaža prošlosti. Jest. Znači, oni koji nisu prošli kroz rat, sad kroz predstave, kroz umetnička dela, pokušavaju da oni budu kao, eto, da razumeju te gobe tih koji su postradali.
Jest.
I to je kod nas prisutno. Imamo masu pozorišnje predstave koje govore o izbeglicama, o ratu, o ome, ali to nije proživljeno iskustvo.
Jest.
Nekako oni gledaju to sa neke distance, ali vas uvlaču u tu priču.
Da.
Kao da oni su to proživjeli.
I da, i jedna stvar je u tome, dakle, ta zloupotreba tuđih iskustava, dakle, neću ja kažem da se sme govoriti samo onome što je neposredno proživljeno. Niti sam ja bilo koga ovlašćuje ili razvlašćuje prava na govor, ali ono što je specifično problematično jeste ta, dakle, antiratno-profiterska retorika. Tu je u pitanju ono, dakle, tu su specifični interesi danas i to je u vezi sa tim, dakle, mojim iskustvom zaključanosti moje generacije u jednu vrstu specifične istorijske traume koje se desile.
Neki ja drugi trguju sa tim uspomenom.
E, upravo to je reč. Dakle, tu se radi o ljudima koji imaju interes da, dakle, ne kroz svoje neposredno proživljene traume komuniciraju sa svetom u vezi sa tim u ime nekog pomirenja novog, nego koji imaju prosto potrebu da budu dežurni pomiritelji, dežurni arbitri, ne shvatajući opet sebe kao one koji zapravo neprestano se nudeći kao pomiritelji sve vreme i proizvode stanje tenzije. Jer jedna od osnovnih teza je zapravo pretpostavka, pokušaj da se pretpostavi nekakva mirnodopska okolnost na posletku i napokon. Ne, delo je kao da prosto ne postoji interes od strane određenih instanci moći da se pretpostavi, ono, Rancière pretpostavi jednakost inteligencije, pretpostavimo ono da smo zapravo u dobrim odnosima, da probamo odatle da krenemo. Ne, onda se, dakle, varira istorijsko seća, odnosno seća je na određen istorijski trenutak, pa se onda i recikliraju žrtve, realne žrtve. Ja imam u svom neposrednom iskustvu ljude, prijatelje meni najbliže koji su proživjeli to izbjegličko iskustvo, oni su prvi oni koji nemaju interes da se, dakle, iznova sećaju toga, nego naprosto žele da žive život, ne način da kao su oni eto odustali od nekakvog poimanja pravde, ne, nego
prosto
su realne žrtve,
dalje.
Realne žrtve tih i takvih okolnosti nemaju potrebu da se bave pitanjem pravde.
A koliko je naša kulturna scena licemerna, baš upravo kad govorimo
o tome? U bitnom smislu svakako da, mislim, zato što u više navrata se, dakle, ti takvi aspekti realne nekakve društveno-političke tragedije zloupotrebljavaju i ono što je etički paravan i pokrivalica jeste to da ljudi koji se bave tom zloupotrebom pod jedan nisu svesni toga, pod dva, iako naslučuju to, onda sebi objašnjavaju da je to u vezi sa nekakvim preveniranjem budućih nekakvih katastrofa koje projektuju, koje prognoziraju, ratnih ili kakvih već. A ono što se u realnosti događa i to su te dvostruke uloge. U realnosti se događa, dakle, distribucija moći, ekonomske privilegije, distribucija određenih kulturnih dobara, razmena povodom, dakle, nekakvih kao tema koje su eto užasno društveno važne i angažovane i koje se kao takve predstavljaju, a u ime kojih je zalog podnela nekakva druga žrtva, jel tako, i neki drugi ljudi koji eto nemaju ni interes da te takve predstave gledaju, nego paradoksalno o tim i takvim tragedijama kulturne elite međusobno komuniciraju i razmenjuju se, posipaju se pepelom na način da se pokazuje ko ima veće razumevanje o svemu tome. Da, tu je nedostatak razumevanja, mislim,
pa upravo
pre svega.
Lik Eme, rediteljke, Beograđanke, da naglasim, simboliše u stvari tu inteligenciju koja eksploatiše stradanje drugih, a imamo pandam Žana, jedna siromašna devojka, koja dolazi iz Jagodine, koja pokušava da bude neko drugi, da potisne to svoje siromaštvo i bedu i da se uključi u te, da kažemo, beogradske
tokove,
krugove,
da,
kulturne, da ona bude deo te, da kažemo, sredine.
Jest. Te dve junakinje se pojavljuju i pojavljuje se treća, dakle, izrazita Sofija i sve vreme se kao takva zove.
Da, baš izrazita.
izrazita Sofija i onda je to pitanje da li izrazita Sofija uopće, jer ona za razliku od te dve junakinje, i to je sad ova klasna dimenzija koja je užasno važna za tu perspektivu. Dakle, u tom licemjerju nekakve urbane elite, književne, kulturne, pozorišne, redateljske, kakve li već, se uspeva zaboraviti na nekog realnog junaka, realnu ženu, subjekta koji danas u ovom društvu živi i stvara i ima poriv prosto da se ne lakta, nego da naprosto živi svoj život sa jednom kreativnim nekim nastojanjem koji sve vreme u senci, sve vreme ta, dakle, izrazita Sofija nigde ne postoji. Ona je takođe poreklom iz oskudnih i siromašnih okolnosti životnih, ali ona nema potrebu da se lakta, za razliku od Žane koja ima potrebu da se lakta, koja ima potrebu da vlastitu
nesreću... Ona je čak izbacila nesreću. Svoje ime, ona je Jana,
da,
ali je Žo sad ubacila,
da,
da, bi bilo malo
da, i ona je, pa da, i ona je, kako se zove, i ona je svoju tu, eto, deprivilegiju ekonomsku iskoristila da se toj, pogrešno je poverovala toj eliti beogradskoj, da će ona zbog te svoje deprivilegovanosti, zbog te njene deprivilegovanosti prihvatiti, da će načiniti mesto za nju, i onda je ona sve vreme, dakle, eto, ekonomisala sa svojom tom i takvom nezgodnom životnom pozicijom. S druge strane, izrazita Sofija, na primjer, bez bilo kakvih umetničkih pretenzija, živi u romanu.
Pojavljuje se jedan gost na predstavi, koji se predstavlja kao radnik, imenom i prezimenom, radnik službe državne bezbednosti.
Jest.
A evo i to je to. Znači, kad on to izgovara i kaže, njemu ne veruju.
Njemu ne veruju, pa da.
I sad to je ovo, može, da, sad je. I on nastavlja u stvari kako, da priča, da priča kao da nije,
da, dakle,
to. Ali
da,
eto.
Tačno. On, dakle, uspeva da slaže govoreći čisto istinu. I to je najbolji način da se, kako, kako se on sakrio i maskirao kao radnik državne bezbednosti, službe nekakvih isledničkih ambicija, on otvoreno govori o sebi da je to što jeste. I u kontekstu u kojem on to govori, svi kažu, haha, ali ne, stvarno te pitamo šta si, i to je najbolji način da on zamaskira sebe, opet poput Svetog Sebastijana, odnosno poput te dvostruke uloge. Kako zapravo, a opet i jedan, eto, moj poriv da se taj dovede u pitanje prosto pojam istine i odnosa jezika istine i toga kako je zapravo moguće, govoreći puku istinu, da je to je neka zdravorazumska, zar ne, stvar da mi zapravo lažemo sve vreme, jer s obzirom na kontekst u kojem se odgovara na pitanje, najmanje očekivamo da on prizna da je ono što ga se pita da jeste i što ga se sumnjiči da jeste.
Da,
i on naprosto da,
i priznaje
da jeste,
radi,
da,
ali...
i onda je tada otklonio sve sumnje da jeste ono što jeste.
Za razliku od Žane koja do kraja ostaje dosledna tom prikrivanju, da, i da bude neko, da, drugi.
Da.
Ali lepo je da kažemo pozadina priče, roditelji, kako nju,
jest,
kako oni njoj šalju
svemu
taj novac,
pa
kako
da,
oni
pa
teško
zaradi. Pa to je česta stvar,
zaradi.
Zar ne, delo je da, dakle, obespravljene porodice u tom ekonomskom smislu, sve, pre svega, na neki način, mislim, nije često, ali da, dešava se da u takvim porodicama nastaju razmažena deca. Na primjer, deca koja su roditelji nastojili da je to zaštite od tog siromaštva na način da su ih, eto, koliko je to do njih bilo moguće,
uljukivali,
da, i onda kada oni takvi izađu u svet spoljni koji je zapravo surov na način na koji jeste, onda ta vrsta, eto, zaštićenosti, kažem, to nije često, uglavnom su deca poreklom iz tog sveta prepuštena sama sebi i žive te živote koji ili ulica ili neke okolnosti nameću da žive, ali nekad se desi, eto, i da na nesreću neko dete iz tog miljeja bude prezaštićeno na način na koji je to toj porodici moguće, i to je specifična katastrofa, onda on stigne i da razvije neku vrstu ideala, jer ja mislim da ideali, a ne želim ništa da kažem loše o svetu, dakle, i sam spadam u svet obespravljenih, ali da ideali nekad jesu u vezi sa, dakle, prosto privilegijama da negujemo ideale. Da,
mi u stvari volite ljude sa margine da provlačite kroz
vaše
romane kao likove.
Pa da, ja sam delim to životno iskustvo s jedne strane, s druge strane delim jednu vrstu interesa za teorijom, književnošću i tako dalje, koja, i za koju opet s treće strane imam nekakvu privilegiju da se interesujem. Privilegiju u smislu naprosto slobodnog vremena, naprosto mogućnosti da ne živimo opterećeni iznudicima svakodnevnog života u smislu opstanka i reprodukcije svakodnevnog postojanja. Tako da da, volim tu vrstu.
Bliži su vam ti ljudi zato što su,
pa,
iskreni,
negde mi,
na neki,
da,
način.
Delo je, da, da su prosto iskreni ili da e sad, ali šta je teško je zapravo pojam iskrenosti uopšte tu primeniti.
I tu može se tumači ovako.
Pa da, jer kao šta, mislim, evo, tu postoji ta, dakle, umetnica Ema, koja je poreklom iz te, dakle, povlašćene nekakve klase, ona je u nekom svom smislu, u svom horizontu iskrena. Ona ne može da bude nešto što faktički nije. I onda mi istovremeno zameramo, s jedne strane zameramo na licemjeru, s druge strane, pa dobro, ajde, ne moraš da
ili
se pretvaraš.
Ili Pablo koji je prošao kroz sve.
Da.
Ulica, zatvor, sve.
Pa da, Dino, da.
Dino, da.
Dino, da. i kako se zove, ne moraš da se pretvaraš da si nešto što nisi, jer uvek imamo taj pogrešan problem sa dakle nekakvim nečim licemjerjem od koga verujemo da je nekako užasno važno napumpati nekakve etičke sad odnose tu, da ko je u pravu, ko je s pravom ono što se izdaje da jeste, a ko nema pravo da se izdaje da je ono što jeste, i onda sudimo jedni od drugima, sve to naposle trivialno i potpuno besmisleno, što se naposletku i u romanu pokazuje, da te dve najbolje drugarice, od kojih je jedna Žana, druga Ema, i Žana koja se raduje tome što je uspela da uhvati neto ili možda uspela da uhvati priključak svetu privilegovanih kojem se eto zavaravala da ne pripada, naposletku se i njihovo prijateljstvo i to zajedničko nastojanje povodom umjetnosti i interesovanja za Brehtom ispostavi, kako se zove, kao puka trivialnost i puka nekakva redundantna spoljna stvar njima same i njihovom odnosu. Tako da stvari su komplikovane, ali nekad mi se čini da prosto i uživamo u tome da ih na taj način komplikujemo.
Pokrenuli ste stvari mnogo pitanja u ovom romanu.
Jo, jesam, da.
Od onog prvog dela do tog sećanja jezika, detinjstva,
yes,
odrastanja prevremena i tako dalje, do ovog drugog trenutka sagledavanja stvarnosti u kojima neki od vaših junaka žive.
Yes.
Tako da ste, nije taj roman toliko obiman koliko ste pokrili mnogo pitanja.
Previše pitanja, da, i gotovo da je neophodno da ga se pročita bar dva puta, a evo, mislim, i ja ga sada iznova tumačim i gledam, jer tu on prosto, to je roman koji ja volim da nazovem roman Rorschachova mrlja, roman koji sam ja svesno pisao sa jednom vrstom očekivanja čitalačke recepcije. Dakle, nisam u tom smislu podilazio, ne naprosto, ali sam nastojao da, dakle, provociram zajedničke uspomene, ukoliko one kao zajedničke postoje, moje s jedne strane i čitalačke s druge.
Šta dalje?
Posle
svega ovoga.
Da, ništa, rad, jezik.
Teorija. Nastavljate da pišete, nećete stati.
Ne, pa naravno.
Mada vas čekaju velike turneje po gradovima, uvek kad se dobije nova nagrada.
Možda o tome.
Evo sad ne znam koliko smo uspeli da pročitamo, pod znakom navoda, da kažem pročitamo,
da,
svako će čitati na svoj način roman Vladimira Tabaševića Zabluda Svetog Sebastijana, aktualnog dobitnika Ninove nagrade, još je ta nagrada sveže objavljena pre 5 dana. Zahvaljujem se na gostovanju.
Hvala
i
vama
na
pozivu.
O svemu,
neinspirativnim pitanjima.
Koliko smo uspeli da kažemo sve.
Naravno, ono što
sve
je do nas.
Da, hvala.
Hvala vam.
Današnju emisiju Gutenbergov odgovor realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević. Of cinnamon and long for you, it won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. I know your name, skin, I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I'd forgive of myself.